Σε βασιλότητα, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που κάνετε στην Ιερά Μονή μας και με την ευχή σας και με την ευχή του δικού μας του Μενάρχου, όπως είπατε, στους βασιλότητες του Μητροπολιτικού Κυρίου Χρυσοστόμου. Είμαστε εδώ απόψε ανάμεσά σας, κομίζοντες πλήψωνο το χέρι του Ιησού Δαβίδ και το επιμάνικο του Αγίου Ιακώβου, προς ευλογία και χάρη των πιστών, τους οποίους όλους πιστούς μέσω ημών τους ευχαριστούμε, γιατί και αυτοί με την παρουσία τους τιμούν τους Αγίους μας. Αλλά να ξέρετε, διδαχθήκαμε από αυτούς τους Αγίους γεροντάδες μας, όταν εμείς τιμούμε μια φορά τους Αγίους, εκείνοι μας τιμούν εκατονταπλάσια. Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1960, παραμονή του Αγίου Νικολάου. 3 η ώρα τα μεσάνυχτα στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ, στη Βόρειο Έλληνα. Βρίσκονται εκεί 30 προσκυνητές από το χωριό το παραλιακό της Αγίας Άνης και μερικοί άλλοι προσκυνητές από άλλα γειτονικά χωριά. Γίνεται αγρυπνία στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ, προς τιμή και μνήμη του Αγίου Νικολάου. 3 η ώρα περίπου, μετά τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες του μοναστηριού χτυπούν χαρμόσυνα. Βγαίνουν όλοι έξω και βλέπουν ότι οι καμπάνες χτυπούσαν μόνες τους. Επανήλθαν στο ναό και πάνω από το τέμπλο συνδερμιώνεται και σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουν ολοζώντανη τη μορφή του νοικοκύρη, του κτήτορα, του προστάτου και εφόρου της γονής, τον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν στην εικόνα του ολοζώντανος, με τη λευκή άσπρη μακριά γενιάδα, με το οσιακό του πρόσωπο να φαίνεται το πετραχύλι του. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε το θυμιατό και με το δεξί του χέρι ευλογούσε τους προσκυνητάς. Δέος και κατάνοιξη. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, λειτουργός, είπε προς τους πιστούς, «Εδώ είναι, παιδιά μου, Όσιος Δαβίδ. Είναι ζωντανός Άγιος. Είναι ανάμεσά μας. Να τον παρακαλάτε να σας βοηθάει όλους». Αυτό διήρκησε 1 ώρα περίπου. Τελέσανε την ακολουθία, τον όρθρο, Θεία Λειτουργία και όταν τέλειωσε όλοι είχαν τη χάρη και τη χαρά της Θείας Λειτουργίας αλλά και την ευλογία του Ιησού Δαβίδ. Ανάμεσα σε αυτούς τους προσκυνητάς ήταν τότε και ένα παλικάρι, 18-19 χρονών, από τον Κρυονερί, ένα χωριό εκεί της Βορείου Ευβοίας, με τη μητέρα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος, στρατιώτης εκείνη την εποχή, είχε πάρει άδεια και με τη μητέρα του ανέβηκαν στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ. Ο Κωνσταντίνος, συμμέτοχος κι αυτός της χαράς όλων των άλλων, εκείνο το βράδυ έλαβε πρόσκληση από τον ίδιο τον Όσιο Δαβίδ, λέγοντάς του ότι έχει μια θέση και για εκείνον στο μοναστήρι. Ο Κωνσταντίνος ήταν ο μετέπειτα Κυπριανός μοναχός και αργότερα Κύριος ιερομόναχος, ο διάδοχος τόσο στην Οικουμενία όσο και στην αρετή και στην αγιότητα του Αγίου Ιακώβου, του με συγχωρείτε, που ανέφερε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος ήταν γόνος ευσεβών γονέων, γεννημένος το 1938, τον Οκτώβριο του 1938. Στο βίο του, ψευδαρμιότατε, όταν το μελετά κανείς βλέπει πολλά κοινά σημεία με το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. της Ορθοδόξου πίστεως θα διδάχθηκε από τους ευσεβείς γονείς τον Αγγελή, Γεραντώνη Κουρταλή και τη Μαργαρίτα Τσόνου, τη μητέρα του. Η μητέρα του ήταν άνθρωπος της ησυχίας, άνθρωπος αρετής. Αφού μας έλεγε αργότερα όταν ήρθε στο μοναστήρι και τον επισκέπτω τη μητέρα μου, τη ρώταγε, «Δεν μου λες μάνα, τσακώθηκες με καμιά στο χωριό?» «Γιατί να τσακωθώ, παιδί μου», του λέγε. Άνθρωποι είμαστε, δεν θα πούμε και καμιά κουβέντα. Αμαρτία είναι, τη έλεγε. Γιατί, παιδάκι μου, να τσακωθώ, να πω κάποια κουβέντα και μετά να ντρέπομαι? Και μας έλεγε επίσης, όταν κοιμήθηκε, ο σύζυγός της, ο Αγγελής, πάνω από το φέρετρο, έλεγε, «Μαργαρίτα, 60 χρόνια σε είχα, μια κουβέντα δεν μου γύρισες». Ήταν άνθρωπος της σιωπής και της υπομονής και της πραότητος και της καρτερίας, και όλα αυτά τα μετέδωσε στον ιό της, τον Κωνσταντίνο, που εκείνος τα καλλιέργησε. Ήταν 7ος στη σειρά από 8 παιδιά που έκανε η μητέρα του. Από μικρό παιδί, από 5 χρονών, λέει, έτρεχε στην εκκλησία. Πιο πριν από τον παπά πήγαινε. Όπως διαβάζουμε και στο βίο του Αγίου Ιακώβου. Τα παιδικά που μια μάτια και η ψυχή και ο νους θεωρούσαν, λέει, τον ιερέα ως ασώματο, ότι ήταν όπως οι άγγελοι. Έτσι ήταν οι ιερείς. Το ίδιο που διαβάζουμε και στο βίο του Αγίου Ιακώβου. Τον έστειλε, λέει, ο παπάς, ο Παπαδημήτρης, ο Αγγέλ, που ήταν ένας ευλαβέστατος ιερέας. Το τυπικό μας έλεγε, το είχε πάντα στα δίπλα της Αγίας Τραπέζης. Ήξερε άπτεστα τις τυπικές διατάξεις. Ακολουθίες έκανε, λέει, καθημερινώς. Αν κάπου δεν χτύπαγε η καμπάνα του χωριού, καταλάβαιναν, λέει, όλοι ότι ο παπάς είναι άρρωστος ή κάπου λείπει. Κοντά σε αυτόν τον ευλαβέστατο ιερέα διδάχθηκε τα νάματα της Ορθοδοξίας. Το διακονούσε στο ιερό, τον έστελνε, λέει, μικρό παιδάκι να πηγαίνει να παίρνει κάρβουνα αναμένα με ένα τενεκεδένιο κουτί με σύρμα που το είχε για χερούλι, να παίρνει κάρβουνα από τα γειτονικά σπίτια και τα γειτονικά καφενεία για να ζεσταίνεται ο ναός και να το χρησιμοποιούν και ως κάρβουνα για το θυμίαμα. Και στο αναλόγιο, το φώναζε ο ψάχτης, «Έλα, Κωστάκο μου, εσύ που τα καταφέρνεις και έχεις ωραία φωνή, έλα να μάθεις τους ήχους». Και εκείνο πρόθυμο παντού. Το ίδιο και στο σχολείο. Το ίδιο και στην κοινωνική συναναστροφή. Ήταν τόσο καλό παιδί, λέει, τόσο πρόσκαρο, τόσο ήσυχο, που οι πάντες ήθελαν να τον συναναστρέφουν. Έτρεχε πρόθυμα για όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμα και στη μαγειρική και στο προζύμι και στην Παρασκευή του λύκους από το χοιρινό μεσηκορί. Ακόμη έβλεκε και κάτσες με 3 βελόνες, λέει, που είναι δύσκολο. Έτρεχε στα ζωντανά, μεσηκορίτε, στα αγροτικά πτήματα, εκεί σε όλες τις δουλειές πρόθυμος. 10 ετών παιδάκι το έστειλε ο πατέρας του να δουλέψει στην Ιστιαία, σε ένα εστιατόριο. Του λέγε, «Παιδί μου, τα μάτια σου 14. Εκεί που θα πας θα σου ρίχνουν τίποτε χρήματα κάτω για να σε δοκιμάσουν». Και πράγματι, λέει, εκεί που σκούπιζα έβρισκα ένα 50. «Μπαρμπανίκο», φώναζε το αφεντικό, «βρήκα ένα 50. Ποιος ξέρει, παιδί μου, από ποιον θα έπεσε, φέρ' το εδώ». Τον δοκιμάζαν. 10 χρονών παιδάκι και κουβάλαγε νταβιτζάνες ολόκληρες με 12 και περισσότερα κιλά κρασιού. Δούλευε και σε ένα σπίτι, λέει, την περίοδο που τους εκτοπίσανε από τα χωριά τους, γιατί ήταν ο εμφύλιος πόλεμος με τα δεινά αποτελέσματα, και δούλευε στην Ιστιαία σε μια οικογένεια. Η γιαγιά της οικογένειας, λέει, «Κοπέλι με ανέβαζε, κοπέλι με κατέβαζε». Ό,τι δουλειά ήταν στο κοπέλι. Τι το έγινε το κοπέλι? Το κοπέλι του βγάζε το λάδι ανέβης. Όμως όλους αυτούς αργότερα, όταν ήρθε στο μοναστήριο, που μας έλεγε, δεν τους ξεχνούσε καθημερινώς να τους μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία, στην Αγία Πρόθεση. Όταν ήρθε η ηλικία, θα προσπαθούμε να τα πούμε λίγο σύντομα με την ευχή σε βαλαιότητα. Είναι πολλά τα γεγονότα του Ποιού του Αγίου Γέροντος Κυρίου. Επήγε στο στρατό. Είχε αγάπη για το στρατό. Και μάλιστα έλεγε αργότερα ότι όσοι από τους πατέρες πήγαν στο στρατό γρηγορότερα προσαρμόστηκαν στη μοναχική ζωή και ήταν πιο εύκολη στην υπακοή από τους άλλους. Και εκεί στο στρατό υπόδειγμα στρατιώτη. Δεν ήθελε να στενοχωρήσει τους ανωτέρους. Κάποτε λέει σε ένα έκτακτο προσκλητήριο που τους καλέσαν έπρεπε να φορούν και τις μπαλάστες. Αλλά ήταν τόσος ελάχιστος ο χρόνος που πολλοί στρατιώτες δεν πρόλαβαν. Το είχε και εκείνος. Και όταν πέρασε λέει ο καγός και τον είδε χωρίς τις μπαλάστες και τον είχε για υπόδειγμα και του είπε «Και εσύ γερατώνει». Τότε λέει καλύτερα να άνοιγε η γης να με καταπιεί γιατί δεν ήθελα ποτέ να στενοχωρήσω τους ανωτέρους. Κάποτε παντρευόταν η αδελφή του ενώ ήταν σε στρατιωτική θητεία. Το Μάιο του 1961. Παρακάλεσε εγκαίρως το διοικητή για να πάρει άδεια να παραβρεθεί στο γάμο για να βοηθήσει. Να βοηθήσει σε όλες τις δουλειές, αλλά και να τραγουδήσει. Ήξερε όλα τα δημοτικά τραγούδια απ' έξω. Μπορούσε, λέει, να κρατήσει έναν γάμο και εκείνη την εποχή οι γάμοι κρατούσαν μέρες. Εάν βρίσκανε, λέει, με συγχωρείτε και την κοπέλα καθαρή, κρατούσε τρεις ημέρες το γλέρι. Μπορούσε μόνος του, με τα δημοτικά τραγούδια που ήξερε, να κρατήσει ολόκληρο το γλέρι. Πήγε λοιπόν στον διοικητή και του ζήτησε άδεια. Η απάντηση ήταν αρνητική. Είχε ανακαλύψει όμως ένα τόπο εκεί στο στρατόπεδο που υπηρετούσε εκείνη την εποχή. Αρχικά πήγε στο Ηράκλειο, μετά στο Καμπάνι, στο Κυρκής, μετά στην Αργυρούπολη, στη Μοίρα Πυράβλο, στο Μπέντες, στο Τριεθνές, σε ταλαιπωρίες πολλές. Εκεί λοιπόν στο στρατόπεδο της εποχής εκείνης είχε ανακαλύψει ένα ήσυχο μέρος και εκεί πήγαινε και προσευχόταν. Όταν πήρε αρνητική απάντηση για την άδεια, πήγε εκεί και προσευχήθηκε. Και όταν τέλειωσε την προσευχή του, ακούει φωνή ουράνια και του λέει «Μη στενοχωριέσαι, θα την πάρεις την άδεια». Και την άλλη μέρα στο προσκλητήριο ο διοικητής φώναξε «Γεραντώνης, άδεια». Πήρε την άδεια, πήγε, βοήθησε στο γάμο της αδελφής του, γύρισε με το καλό, έχει κάποιες λεπτομέρειες, η υπόθεση αυτή δεν τις διηγούμε όμως για τη συντομία του χρόνου. Ενώ βρισκόταν απάνω στο Τριεθνές και ταλαιπωρία, την υπηρεσία κλπ. Πεινάσανε κάποια στιγμή, θελήσανε να φάνε. Μαζί τους είχαν κάτι κονσέρβες. Αυτές ήταν κονσέρβες με ψάρια. Δεν του άρεσαν πολύ τα ψάρια. Εκείνη την ημέρα όμως ήταν ή Τετάρτη ή Παρασκευή μας έλεγε. Παρόλο που δεν του άρεσαν τα ψάρια, εν τούτης είπε και παρόλο που ήταν η μέρα νηστείας και εκείνος την κρατούσε απαραίτητα, λέει δεν πειράζει, φαντάρος είναι, τι να κάνουμε, ας φάω. Έφαγε. Και ξαπλώσαν να κοιμηθούν εκεί στα σκηνάκια, εκεί που κοιμήθηκε, βλέπει να πέφτει, λέει, ένας κεραυνός δίπλα του, τα πάντα να μαυρίζουν, φόβος και τρόμος, πετάχτηκε, τρόμαξε, φοβήθηκε και είπε «Συγγνώμη Θεέ μου, άλλη μέρα δεν θα καθαλήσω Τετάρτη και Παρασκευή». Και τότε λέει ηρέμησε. Και στο στρατό πράγματι, όπως μας λένε πολλοί οι στρατιώτες του, ήταν λέει το κάτι άλλο, τους έχει μείνει όλους στις καρδιές τους. Αφού απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, πήγε για λίγο στο χωριό του, στον Πριονερίτη και παρέμεινε περίπου 1,5 μήνα. Η καρδιά του όμως ήταν στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδα, που είχε λάβει πρόσκληση από τον ίδιο τον Άγιο. Σε αυτό τον 1,5 μήνα όμως πήρε και μια πρόσκληση, όπως μας έλεγε, από τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, που του έδειξε πώς είναι η παραδείσια πολιτεία των μοναχών στη Τριαδεύουσα Εκκλησία. Και του είπε, υπάρχει και σε αυτή την πολιτεία μια θέση και για σένα. Μετά από αυτές τις προσκλήσεις, ανηφόρησε με τα πόδια 6 ώρες περίπου από το χωριό τους, το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Τότε ηγούμενος ήταν ο γέροντας Νικόδημος, ένας ενάρετος άνθρωπος, άνθρωπος αγάπης, ευλαβής, στοργικός προς τους πατέρες. Εκείνη την εποχή ήταν στο μοναστήρι ο πατήρ Ιάκωβος, ο νέος, ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ως ιερομόναχος, και ένα γεροντάκι, ο πατήρ Ευθύμιος, ο οποίος λέει ήταν τόσο ευλαβής, ήταν έγκλειστος για 13 χρόνια, αυτός ο πατήρ Ευθύμιος. Δεν είχε φάει ούτε κρέας ούτε ψάρι και είχε σώσει το μοναστήρι από την γυρπόληση των Γερμανών. Σκοτώστε εμένα, τους είπε, και αφήστε το μοναστήρι. Και έτσι σώθηκε το μοναστήρι. Τον πατήρ Ευθύμιος ήταν ο μόνος που βοηθούσε εκεί στο αναλόγιο στις ακολουθίες τον πατέρα Ιάκωβο, δεδομένου ότι ο γέροντάς του, ο πατήρ Νικόδημος, ήταν εφημέριος στη Δομόπολη της Λίμνης και πολλές φορές εξυπηρετούσε εκεί τα καθήκοντα ως εφημερίο και ως αρχιερατικού επιτρόπου της περιφερίας. Έγινε η ραστοφορία του στις 23 Μαρτίου του 1963. Μόνος, κανείς συγγενής δεν παρευρέθη. Μετά 2 μέρες από την ραστοφορία του πήγε η μητέρα του, Μαργαρίτα. Τον είδε μέσα στα ράσα και στενοχωρήθηκε. Και γύρισε να φύγει. «Έλα, μάνα», της λέει, «μη στενοχωριέσαι». Και παρέμεινε και αγάπησε το μοναστήρι και η μητέρα του. Αγάπησε και το γιο του, τον μοναχό, και αργότερα ιερομόναχο. Και αξιώθηκε, όπως μας έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριος, να κοιμηθεί στο μοναστήρι. Είχε πάει για μια πανήγυρη του μοναστηριού. Της έδωσε το κρεβάτι του ο γιος της, ο πατήρ Κύριος, να ξαπλώσει εκεί, γιατί δεν υπήρχε τότε δυνατότητα μεγάλη στο μοναστήρι φιλοξενίας. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν κάτω στο πάτωμα. Και εκεί, πάνω σε αυτό το κρεβάτι του γιού της, του μοναχού, εκεί παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Κατά αυτό το διάστημα ήταν γνήσιο τέκνο της υπακοής. Ό,τι του έλεγε ο γεροντάς του, ό,τι του έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, που ήταν αρχαιότερος και που είχε την ευθύνη της μονής, εκείνο έκανε. Διακονήματα όλα επάνω. Δεν τα περιγράφω για να κερδίσω χρόνο. Έφτανε το βράδυ 12:00 η ώρα και τον έβλεπε όταν επεσκέπτει το μοναστήριο ο ηγούμενος, τον έβλεπε να τριγυρνάει και του είχε καλά. Ακόμα δεν πήγες να κοιμηθείς. Τώρα, έλεγε η γέροντα, θα πάω να ποτίσω τα ζωντανά και μετά θα πάω. Και πού να πάει, γιατί όταν είχε ζύμωμα έπρεπε να ζυμώσει, έπρεπε να ανάψει το φούρνο, να φουρνίσει και να ξεφουρνίσει και 4 ώρα ξεκινούσαν οι ακολουθίες. Γι' αυτό σε όλη τη ζωή, παιδιά. Ακόμα και όταν έγινε ηγούμενος, είχε αυτή τη φιλοπονία, αυτή την αρετή της εργατικότητας. Και όπως λέγαμε με τον Σβανιώτο προχθές στη συγκέντρωση των νέων, έλεγε με παράπονο, γλυκή παράπονο στον Όσιο Δαβίδ. «Άγιε μου Δαβίδ», που έλεγε, «εσύ δεν πόρτασες ψωμί», επειδή ήταν ασκητής ο Όσιος Δαβίδ, και όπως λέγει ο αποβίος του, πήγαινε με λίγο αντίδρο και λίγο αγιασμό και περνούσε όλη την εβδομάδα στο ασκητήριό του. Και του λέγε, «Άγιε μου Δαβίδ, εσύ δεν χόρτασες ψωμί και εγώ δεν χόρτασα τον ύπνο». Όμως ο Άγιος τον αντάμιβε με τη χάρη και τη δύναμη που του έδινε να υπομένει και τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Κάποτε, στενοχωρημένος από έναν πειρασμό, πήγε στο κελάκι. Πολύ στενοχωρημένος. Να μην κρυβόμαστε εδώ. Παντού όπου είμαστε και στο μοναστήρι και παντού υπάρχουν οι πειρασμοί, υπάρχουν οι στενοχώρητες. Τύχη. Και όταν μπήκε στο κελάκι του, ακούει ουράνια φωνή που του λέει, Τις κόρες της Αγίας Σοφίας, ξέρεις πώς τις λένε? Ξέρω, πώς τις λένε? Πίστης, ελπής και αγάπη. Και εσύ, του λέει η ουράνια φωνή, αν έχεις πίστη, ελπίδα και αγάπη, τότε όλα θα διαλύονται. Αλλά ταυτόχρονα, λέει, με το άκουσμα αυτής της ουράνιας φωνής, διαλύθηκε και η στενοχώρια και ο πειρασμός. Άλλοτε πάλι, από πάλι έτσι στενοχώρια και τελεπορία ενός πειρασμού, μπήκε στο κελάκι του και βλέπει πάνω στο πρεβάτι του ανοιγμένο το συναξαριστή του μηνός Ιουνίου, στις 8 του μηνός. Εορτάζει εκείνη την ημέρα, εορτάζει η Εκκλησία μας την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Και ακούει και πάλι ουράνια φωνή. Τι υπέμεινε αυτός ο Άγιος για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση στη Βασιλεία του Θεού? Πολλά υπέμεινε, απάντησε εκείνος. Και μας έλεγε εμάς, μέχρι και σταυρικού θανάτου υπέστη ο Άγιος Θεόδωρος για την αγάπη του Χριστού. Και η ουράνια φωνή του λέει, και εσύ, αν υπομείνεις, και εσύ θα έχεις μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και ταυτόχρονα και πάλι διαλύθηκαν οι στενοχώριες και οι ταλαιπωρίες. Κάποτε πάλι του λέει ο γέροντας Ιάκωβος, αργότερα βέβαια, αλλά μια που αναφερόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο τώρα, του λέει, κοίταξε, πρόσεχε, του λέει, εκεί που θα πας στο διακόνημά σου, πρόσεχε, γιατί ο διάβολος δεν σε χωνεύει και θέλει να σου βγάλει το μάτι. Τι του έκανα, λέει, και δεν με χωνεύει? Δεν ξέρω, λέει, τι του έκανες, πρόσεχε. Εκείνη την ημέρα είχε το διακόνημα να κόψει ξύλα. Εκεί που έκοβε με το τσεκούρι την τελευταία τσεκουριά, πετάγεται ένα κομμάτι ξύλου, πηγαίνει στο μάτι του και χάνει αυτομάτως το φως του. Πόνη φρικτή, τρέχει στον πατέρα Ιάκωβο, του λέει ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος πλέον, τι έγινε, στο έβγαλε το μάτι? Μου το έβγαλε. Τρέχει στην αγροτική γιατρό, στις ροβιές. Τι να σου κάνω, μου λέει, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Αύριο το πρωί θα πας μέσα στην καρκίδα. Όλη τη νύχτα η πόνη φρικτή. Το πρωί στα ξημερώματα, απ' την κούραση τον έπιασε λιγάκι ο ύπνος. Πετάγεται, βλέπει ότι είχαν μείνει μόνο 20 λεπτά για να προλάβει το λεωφορείο από τις ροβιές για την καρκίδα για να πάει στο γιατρό. Με τα πόδια. Το έκοψε μέσα από μονοπάτια, σε 20 λεπτά έφτασε στις ροβιές. Ανέβηκε στο λεωφορείο την ώρα που ο οδηγός έβαζε, λέει, το κλειδί στη μηχανή για να ξεκινήσει. Έφτασε στη Χαλκίδα. Τραυματικό καταράκτη, του είπαν οι γιατροί. Είχε χάσει το φως του. Του βάζαν κάτι τεράστιες ενέσεις με κάτι βελόνες τεράστιες, με πόρους φρικτούς. Δάγκωνα, λέει, τα σεντόνια για να μην φωνάξω. Περνούσαν οι μέρες και εγώ παρέμενα εκεί. Έβλεπα οι άλλοι που είχαν κάνει εγχείρηση φυσιολογική καταράκτη, βγαίναν από την κλινική. Εγώ παρέμενα. Είπα στον γιατρό, γιατί, γιατρέ, εγώ? Γιατί, του λέει, το μάτι σου έχει ακόμα υπολείμματα από το αιμάτωμα και αν δεν απορροφηθώ, θα υποστείς και δεύτερη διαδικασία. Οπότε εκείνη την ώρα απευθύνεται στον Άγιο Δαβίδ και του λέει, Άγιε μου Δαβίδ. Και τον βλέπει, ψευδαρμιώνεται, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί μου, ολοζόταν μπροστά στο κρεβάτι το γονατιστό, με τα χέρια υψωμένα και δεόμενα, τρεμάμενα προς τον Θεό. Και από εκείνη την ώρα υποχώρησε το αιμάτωμα, γλίτωσε τη δεύτερη διαδικασία και επέστρεψε στο μοναστήρι, αλλά έκτοτε από εκείνο το μάτι δεν έβλεπε σχεδόν καθόλου. Συνέχισε όμως τον αγώνα του. Έγινε το μεταξύ και η κουρά του. Δεν του ανακοίνωσαν, λέει, πότε θα γίνει η κουρά, αλλά τρεις ημέρες πριν την κουρά του είδε ένα ζωντανό όραμα. Είδε ότι τον συνοδεύανε δύο πατέρες σε κάποιο μονοπάτι που όδευε προς τη Μονή του Ωσού Δαβίδ. Έφτασε στο μοναστήρι, το μοναστήρι λέει διαφορετικό. Όλα έλαβαν, η εκκλησία έλαβε, το κάθε τι μέσα στην εκκλησία έλαβε. Και μπροστά στην εικόνα του Χριστού που είχε τέτοιο κάλος, λέει, ήταν ένα τραπεζάκι που πάνω ήταν τα ενδύματα και τα υποδήματα για την κουρά ενός μοναχού. Ανάμεσα το τραπέζι, στο τραπεζάκι, το τραπεζάκι είχε δίπλα, δεξιά και αριστερά, μανουάλια που καίγανε λευκές λαμπάδες. Και με αυτή τη λαμπρότητα, λέει, είπα, τι χαρά γίνεται στον ουρανό με την κουρά ενός μοναχού. Και ο ένας από τους δύο πατέρες που με συνόδευαν μου είπαν, οι μοναχοί έχουν μεγάλη παρησία στο Θεό. Και εγώ απήντησα, ναι, έχουν μεγάλη παρησία. Και εκείνος μου ανταπάτησε, ναι, αλλά θα δώσουν και φοβερή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Την άλλη μέρα του ανακοίνωσε ο ηγούμενος την κουρά του. Συνέχισε τη διακονία του με τον ίδιο τρόπο. Εν τω μεταξύ ήρθε και στη Μονή, ήρθε στη Μονή και ένας ευλαβέστατος λαϊκός άνθρωπος, ο κύριος Σταύρος, τότε ηλικία 45 περίπου ετών, για να ενταχθεί και αυτός στο μοναστήριο ως μοναχός. Ήταν έγκαμος. Δεν είχαν αποκτήσει παιδιά με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του από μια βαριά ασθένεια πέθανε. Αλλά είχαν δώσει συμφωνία, είχαν κάνει, ότι αν πεθάνει ένας από τους δυο, αυτός που θα επιζήσει θα γίνει μοναχός. Έτσι, έδωσε μοίρα σε όλα τα υπάρχοντά του αυτός ο κύριος Σταύρος στους φτωχούς, είχε εμπορικό κατάστημα στην Ελλήψο, ευκατάστατος, τα πάντα στους φτωχούς και ήρθε στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ να ενταχθεί και αυτός στη δύναμη της Μονής, για να είναι και αυτός ένα επιπλέον χέρι βοηθείας στα διακονήματα και στην όλη λειτουργία της Μονής. Σε λίγο καιρό έγινε ρασοφορία του. Παραμονή της ρασοφορίας του ρωτούσε ο πατήρ Κυπριανός, αυτό το όνομα έλαβε στην κουρά του, ο μετέπειτα πατήρ Κύριος, τι όνομα θα δώσετε γέροντα στον κύριο Σταύρο, τι σε νοιάζει σε Ανατολή. Το βράδυ βρίσκεται, λέει, στο ναό ο πατήρ Κυπριανός, στο καθολικό της Μονής του Συνταδί, και βλέπει λευκοκορμένα παιδάκια, σαν αγγελάκια, να ψάχνουν ύμνους με λύρικους και ανάμεσα να λένε «Σεραφείμ, Σεραφείμ» και να ψάχνουν το απολυτήριο του Αγίου Σεραφείμ του Δοβοή, που ήταν συνασκητής με τον Όσιο Δαβίδ και γιορτάζει το μήνα Μάιο. Οπότε, κατά τη διάρκεια του ύπνου του έμαθε και το απολυτήριο του Αγίου Σεραφείμ του Δοβοή. Και το πρωί πηγαίνει στο γέροντα, του βάζει μετάνια, έμαθα γέροντα λίγο να το πει τον κύριο Σταύρο. Πώς θα το πούμε βρεχαμένο, λέει, θα το πείτε, λέει, Σεραφή. Πράγματι, λέει, έμαθες. Και του εξήγησε τι είχε δει. Είχε τις ταλαιπωρίες, είχε τον κόπο, τον μόρφο, αλλά είχε και τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Δαβίδ. Ήρθε η ώρα να χειροτονηθεί και διάκονος. Στις 27 Μαρτίου του 1971, στο ναό του γενεσίου του Θεοτόκου στη Λίμνη, θα γινόταν η χειροτονία. Τηλεφώνησε σε ένα μοναδικό ταξί που υπήρχε στην περιοχή, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει να τον πάει από το μοναστήρι στη Λίμνη, 20 χιλιόμετρα. Αυτοκίνητα ελάχιστα. Βρέθηκε όμως εκείνη την ημέρα στη Μονή, βρέθηκαν αρκετοί πατριώτες του Οσίου Δαβίδ, κάτοικοι των Λιβανατών. Ήτανε Παρασκευή, προς Σάββατο και Κυριακή της Τετάρτης εβδομάδας των νηστιών, όπου οι κάτοικοι των Λιβανατών παίρνουν την Αγία Γάρα από Ιερά Παράδοση από πολλά χρόνια και την πηγαίνουν στο χωριό τους για ευλογία. Έτσι είχαν πάει λοιπόν κάτοικοι των Λιβανατών στο μοναστήρι. Ένας από αυτούς διέθετε ένα τρακτεράκι. Εγώ θα σε πάω το κατεκτήριο. Ο Μακαρίτης ο Δημήτρης Ορφανός, ένας λεβέντης άνθρωπος. Τον έβαλε στο τρακτεράκι, σε ένα ξύλο επάνω κάθισε. Ο δρόμος λέει κομματόδρομος. Και σε πολλά σημεία σηκωνόταν σκόνη, κουρνιακτός, όπως τον έλεγε. Όταν φτάσαμε στη Λίμνη, λέει, ήταν κάτασπρος ο πατήρ Κύβλος από τη σκόνη. Με ένα μαντίκι το ξεσκόνησε και έγινε χειροτονία. Εκεί ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο Νικόλαος, ο Σελένης, του είπε «Πάτερ Κυπριανέ, θα σου αλλάξω το όνομα. Θα σου δώσω το όνομα Κύριος. Δεν παρεξηγούνται οι άλλοι μεταξύ τους». Και του δώσε το όνομα Κύριος προς τιμή του μακαριστού Θεσσαλιώτιδος Κυρίλου, όπου εκεί ο μακαρίτης ο Νικόλαος, ο μακαριστός, είχε διατελέσει ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη αυτή και προς αγάπη και προς σεβασμό προς τον γέροντά του έδωσε αυτό το όνομα. Αμέσως μετά τη χειροτονία συνόδευσε τον ηγούμενό του τον πατέρα Νικόδημο με την Αγία Κάρα στις Λιβανάτες. Υπήρχε τότε λέει ανομβρία και οι κάτοικοι πιάσανε τον πατέρα Νικόδημο τον ηγούμενο και τον διάκο και του λέγανε «Σας παρακαλούμε, θέλουμε βροχή, έχουμε ανομβρία, θέλουμε για την παραγωγή μας». Τους είπε λέει ο ηγούμενος, τώρα που ήρθε ο πατριώτης σας ο Άγιος Δαβίδ εδώ, θα τον παρακαλέσουμε και θα σας φέρει βροχή. Πράγματι λέει, από το Σάββατο το απόγευμα άρχισε να βρέχει, όλη τη νύχτα έβρεχε. Το πρωί έβρεχε, όλη την ημέρα έβρεχε κατά κλεισμό. Τη Δευτέρα λέει που θέλαμε να φύγουμε, το ταξί ήρθε μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Και δεν μπορούσαμε να πάμε δια θαλάσσης, από την Αρχίτσα να περάσουν απέναντι στην Ελλειψό για να ανηφορήσουν το δρόμο για το μοναστήρι, παραπήγανε λέει ο δικός, μέσω Χαλκίδος, κάναν το γύρο. Όταν φτάσανε όμως λέει στα διόδια της Τραγάνας, πιο εκεί, εκεί λέει υπήρχε λιακάδα. Και θυμήθηκα κάτι λέει ο πατήρ Κύριλλος, ο Άγιος Γέροντας αυτός, που γράφει, αναφέρεται στον Ιώ, ότι ο Θεός σταθμίζει τα ύδατα με όρια. Εκεί λέει στις Λιβανάτες τον παρακαλέσαμε τον Άγιο. Με πίστη, χωρίς δισταγμούς, με ευλάβεια, τον οικετεύσαμε. Και εκείνος χάρισε το αίτημά του, αυτό που ζητούσε. Επέστρεψε στο μοναστήρι, στη διακονία του μοναστηριού με όλες του δυνάμεις και στη φιλοξενία. Ακόμη πήγαινε με συγχωρείτε με το μουλάρι και έπαιρνε προσκυνητάς κάτω από, από τις ροβιές. Οι προσκυνητές πάνω στα μουλάρια με συγχωρείτε και εκείνους με τα πόδια του συνόδευε για να πάνε στο μοναστήρι. Παρά την πολύωρη απασχόλησή του, νυχθημερών σχεδόν, πού ξέκλεβε χρόνο, αγαπητοί μου αδελφοί, και μελετούσε και ήξερε ο Σεβασμιώτος το γνωρίζει. Και πολλοί από τους αδελφούς μας που είναι γνωστά πρόσωπα το γνωρίζουν. Ήξερε απ' έξω τους βίους όλων των Αγίων και προσθέτει ο Μητροπολίτης μας όχι μόνο απ' έξω αλλά και από μέσα τους ήξερε τους βίους των Αγίων. Ανά πάσα στιγμή, αν το ρωτούσες τάδε του μηνός, ποιος Άγιος γιορτάζει, ήταν έτοιμος να σου απαντήσει. Ήταν έτοιμος να σου απαντήσει και ποιον ανθρώπων προστάτης είναι ο Άγιος αυτός. Του δημοτικού άνθρωπος. Αλλά είχε την άνωθεν σοφία, σοφία του Θεού, όμως και ο ίδιος εκοπίαζε. Διότι όπως μας έλεγε συνέχεια ο Άγιος Ιάκωβος, τα καλά οπισθώνται. Όταν λέει ήταν να πάνε, μας έλεγε ο γέροντας, όταν ήταν να πάνε προσκυνητές στο μοναστήρι, ο Άγιος Δαβίδ είχε έναν τρόπο να τους ειδοποιεί. Έτριζαν καλή ψανά. Και ανάλογα με τον αριθμό των τριξιμάτων, ήταν και ο αριθμός των επισκεπτών. Και έτσι μπορούσαν και ετοιμάζανε για τη φιλοξενία, για τη διανυκτέρευση, για το φαγητό. Κάποτε λέει, καθάριζε τα μανουάλια μετά τα Χριστούγεννα στο ναό. Και εκεί που ήμουν, λέει, ακούω κάτι φοβερούς θρυμούς. Λες και μετακινούσαν τραπέζια στα σίτια, φοβερή θόρυβη. Έκανα υπομονή, δεν σταματούσε. Έτρεξα στην κουζίνα να ειδοποιήσω τον πατέρα Ιάκωβο και τον πατέρα Σεραφείμ. Τι είναι, μου λένε, τρέχουνε, τι να δούνε. Ολόκληρο παράθυρο μαζί με το κάστρομά του έπεσε και έπεσε εκεί ακριβώς που στεκόταν και καθάριζε τα μανουάλια. Εάν δεν είχα φύγει, δεν με είχε ειδοποιήσει δηλαδή ο Άγιος με αυτόν τον τρόπο, θα με είχε σκοτώσει το παράθυρο. Ήρθε η ώρα να χειροκροτηθεί και ιερέας. Η χειροτονία του έγινε στο μοναστήρι. Αμέσως μετά τη χειροτονία ζώθηκε την ποδιά, ήταν το χαρακτηριστικό του. Μια ζωή με την ποδιά. Και πάνω σε αυτό έλεγε κάτι ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, ο Γεράσιμος. Είναι αυτός που εξελέγησα μια φορά με τον Μητροπολίτη σας και είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στην εμφρόνηση του Μητροπολίτη σας και κοιμήθηκε στο μοναστήρι, στο Χορτιάδι. Μας έλεγε, ερχόταν στο μοναστήρι και έβλεπε πάντα όπως όλοι τον βλέπανε, τον πατέρα Κύπρο να είναι πάντα με μια ποδιά και να τρέχει. Και το ρώτησε, δεν μου λες, πατέρ Κύριε, πώς νιώθεις? Οι πάντες έρχονται για να πάρουν ευθεία από τον Ιάκωβο. Οι πάντες επιθυμούν τον Ιάκωβο. Και εσύ συνεχώς με μια ποδιά, ο Σιλέγιο και ο υδρότας κόμβι-κόμβι, ο Σιφρόμβι αίματος, να τρέχει από το μετωπό σου. Πώς αισθάνεσαι? Και εκείνος απήντησε ότι όπως ευλαβούμε τον Όσιο Δαβίδ, έτσι ευλαβούμε και τον Όσιο τον Γέροντα Ιάκωβο. Παρόλο που δεν ήταν ο γέροντάς του ήταν ο πατήρ Νικόδημος, ο οποίος βέβαια συκοφαντηθείς εξεδιώχθη το 1972 από το μοναστήρι και μετά παρέλευση τριών ετών, ο νέος Μητροπολίτης, Χρυσόστομος, ο Μακαριστός, ανέθεσε την Οικουμενία στον Άξιο, τον Γέροντα Ιάκωβο. Ο Γέροντας Ιάκωβο βέβαια ήταν παιδαγωγός εν πιστώ και για να καλλιεργεί την ταπείνωση στους πατέρες, πολλές φορές τους φερόταν αυστηρά. Έλεγε του πατρός Κυρίλου, σε αυτόν που έτρεχε όλη μέρα και όλη νύχτα. Ή ότι λέει ο Ιάκωβος, ή μάζεψε τα και φύγε. Και εκείνος έκοβε το θέλημά του. Και η εκοπή του θελήματος φέρνει την ταπείνωση. Και η ταπείνωση, όπως είπαμε και προχτές στα παιδιά, φέρνει την καθαρή προσευχή. Και η καθαρή προσευχή, όπως μας έλεγε ο Γέροντας Κύριος, παντρεύει τον άνθρωπο με τον Θεό. Τον κάνει ένα. Ως ιερέας πλέον μπορούσε και βοηθούσε τον γέροντα Ιάκωβο και στα λειτουργικά καθήκοντα. Κάθε μέρα υπήρχε θεία λειτουργία στο μοναστήρι και τις Κυριακές πήγαιναν και εξυπηρετούσαν τα γύρω χωριά που στερούνταν μονίμου εφημερίου. Θείες εμπειρίες είχαν και οι δυο στις λειτουργίες. Και ταλαιπωρίες βέβαια από το μισό καλοκαίρι. Κάποτε λέει πήγαινε να λειτουργήσει ο πατήρ Κύρλος εκεί σε ένα κοντινό χωριό που τέσσερα χωριδάκια αποτελούν μια ενορία και εξυπηρετείται από τους πατέρες της Μονής. Ανέβηκε με τις κορίτες στο δουλάρι, Κούλα το λέγανε. Μόλις ανέβηκε, ακούει φωνή, «Βγάλε το κόρη σου από τη φυλιά!» Πραγματικά κάνω υπακοή και βγάζω το κόρη μου από τη φυλιά μου. Το ζώο έκανε δυο απότομες στροφές και με έριξε κάτω. Εκεί που έπεσα δίπλα μου ήταν μια μεγάλη πέτρα, παραλίγο να ανοίξει το κεφάλι μου. Είχαν σπάσει τα πλευρά μου. Το ζώο, καρπάζοντας, έφυγε. Πήγε και σταμάτησε μπροστά στην εκκλησία του χωριού. Ήξερε τη διαδρομή. Οι χωρικοί, όταν είδαν το ζώο χωρίς εμένα, είπαν το σκότω στον παπά. Εγώ λεπονούσα. Αλλά είπα, αφού μου την έκανε τη ζημιά αυτή ο διάβολος, και εγώ θα πάω να λειτουργήσω. Ειδοποίησε ένα αυτοκίνητο εκεί από το απέναντι χωριό, πονούσε, είπε εκεί στους στράτες, παιδιά, να τα πούμε λίγο σύντομα, έτσι, έτσι έπαθα, αλλά δεν θα αφήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό την αιμονή του, την επιμονή του, την αγωνιστικότητά του, μια καθηγήτρια της θεολογίας που τον είχε γνωρίσει, μιλώντας προχθές στο τηλέφωνο, χωρίς να ξέρει αυτό το περιστατικό, αλλά ήξερε ότι δεν το έβαζε κάτω. Ήταν θείος αγωνιστής. Μου είπε, μέσα στην καρδιά μου, τον πατέρα εκείνο τον έχω ως τον Άγιο Πάθρο τον απλού, που επέμενε εκεί, που περίμενε τον γέροντά τον Άγιο Αντώνιο πόσες μέρες απ' έξω να του ανοίξει, που είχε αυτή την άδολη καρδιά και τον καθαρό νου και κάτω από όλα αυτά έκρυβε την αρετή του. Και πράγματι, έτσι είναι. Και τον αγαπούσε και τον ευλαβεί το πολύ τον Άγιο Παύλο τον Απλού και είχε δώσει και το όνομά του σαν ένα από τους πατέρες. Όπως ευλαβεί το πολύ και τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλών, διότι την ημέρα που χειροτονήθηκε, στις 28 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, είναι του Αγίου Ανδρέου των Διαχριστών Σαλού. Και πολλές φορές αναρωτιόταν και έλεγε, άραγε, τι θέση να έχει στη Βασιλεία του Θεού Άγιος Ανδρέας του Διαχριστών Σαλός. Και μια μέρα λέει, ακούει έξω από το δωμάτιο να συζητούν δύο άντρες και να ρωτάει ο ένας τον άλλο, τι θέση έχει ο Άγιος Ανδρέας στον Παράδεισο, και απαντάει ο άλλος, καθηγητής εστί. Και μας έλεγε εμάς, είδατε παιδιά μου, αυτός που έκανε το μωρό, αυτός που έκανε το μωρό, αυτός που μετέδιδε το Λόγο του Θεού για αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους, στη Βασιλεία του Θεού έχει τη θέση του καθηγητού. Όμως, όπως είπαμε, ο Θεός ανταλλήλει τους αγωνιστές, λειτουργώντας σε ένα από αυτά τα χωριά της περιφερίας και διαβάζοντας την ευθύγης αναφοράς του πατέρες που γνωρίζω, άξιον και δίκαιον, σε ειρήνην, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν και όλα τα υπόλοιπα. Ακούει δίπλα του, λέει, μια μεγαλόπρεπη, ανδροκρετή φωνή να επαναλαμβάνει τα ίδια, όλα τα λόγια της ευχής. Και λέει, με ποιους λειτουργούμε, ποιοι είναι δίπλα μας και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Άλλοτε πάλι, βρισκόμενος στην προσκομιδή, μνημόνευε και εκείνος όπως ο Άγιος Ιάκωβος χιλιάδες ονόματα. Τρεις ώρες και πλέον. Τα πόδια του τρίζανε από την ορθοστασία που είχε ένα κατ' μνημονεύσεως μπροστά στην Αγία Προσκομιδή. Πήγαινα να σταματήσω, έλεγε. Και ερχόντουσαν ψυχές μπροστά μου και μου λέγανε μνημόνευσέ με και εμένα, μνημόνευσέ με και εμένα. Όταν κάποια φορά πήγε εκεί δίπλα από την Αγία Τράπεζα και κάθισε λιγάκι έτσι για να ξαποστάσει, βλέπει δύο Αγίους Αγγέλους, λευκοφορεμένοι, να περνάνε, να φεύγουν από την προσκομιδή, να περνάνε μπροστά του, του έκαναν υπόκληση με σεβασμό και πήγαν πίσω από την Αγία Τράπεζα με συστολή και έγιναν άνθρωποι. Και μας έλεγε, είδατε, οι Άγιοι Άγγελοι με πόση συστολή βρίσκονται μέσα στο Ιερό Βήμα. Και εμείς περνούμε όπως να είναι πολλές φορές μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Του ανέφερε πολλές φορές Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος να διαβάζει και τις ευχές των εξορκισμών. Κάποτε του ανέφερε να διαβάζει ένα παλικάρι ταλαιπωρημένο από τα δαιμόνια. Διάβαζα τους εξορκισμούς και εκείνη την εποχή διάβαζα το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου. Και είχα διαβάσει ότι ο Θεός μου είχε δώσει χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και τον παρακάλεσα και του είπα: «Από μέσα μου, κανένα δεν μ' άκουσε», λέει. «Άγια μου Σεραφείμ, έλα και εσύ με τον Άγιο Δαβίδ να βοηθήσετε το παλικάρι». Δεν πέρασαν δύο λεπτά, λέει, και ακούω, λέει, το δαιμονισμένο, το δαιμόνιο με τη φωνή του παλικαριού να φωνάζει: «Να, μα ρε, λακώσαν και οι Ρώσοι. Ήρθε και ο Σεραφείμ του Σάρωφ να με πολεμήσει». Και είπα: «Πόσο κοντά μας είναι οι Άγιοι». Δεν πρόλαβα να τον επικαλεστώ. Δεν το άκουσε κανένας από μέσα μου. Και ο Άγιος έτρεψε. Γι' αυτό και ένεκα όλων των άλλων εμπειριών που είχε, μας έλεγε. Σ' όλο τον κόσμο το λέει, όχι μόνο σε εμάς. Αν απλώσουμε το χέρι μας, αν το τεντώσουμε, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας. Τόσο κοντά μας είναι, τόσο δίπλα μας είναι. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, έλεγε, εμείς δεν το πετυχαίνουμε? Γιατί η ζωή μας δεν είναι πάντοτε σύμφωνη με τη ζωή των Αγίων, δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Κάποτε άλλοτε διάβαζε πάλι ένα έτσι ταλέπορο πλάσμα και το δαιμόνιο του φωνάζει: «Ρε παπά, και σένα σε πειράζω». «Για Θεό μας το λες», λέει, «άφησες και κανένα πείραχο. Εδώ τον ίδιο τον Κύριό μας πείραξες». «Αλλά κοίταξε», λέει, «εμείς έχουμε φιλάνθρωπο Θεό και ό,τι και να κάνουμε, όταν ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό μας, Εκείνος μας συγχωρεί και πάλι μας δέχεται και πάλι μας κάνει παιδιά δικά του». «Ναι, ναι, ρε, εσάς σας συγχωρεί», απάντησε ο διάβολος. «Μόνο εμένα με μάβρισε». «Και σένα», του λέει, «άμα ζητήσει συγγνώμη, θα σε συγχωρήσει». «Ποτέ, ποτέ, ποτέ», απάντησε ο διάβολος. Εκεί είναι το κουμπί, η αμετανοησία. Έλεγε, ο Θεός δεν μας θέλει αναμάρτητους. Δεν μας θέλει αμετανόητους. Ή άλλες φορές έλεγε, παιδιά, ο Θεός δεν θα μας δικάσει για τις αμαρτίες μας, αλλά για την αχαριστία μας, που δεν του λέμε ένα ευχαριστώ για όσα η αγάπη του μας προσφέρει. Και τα καλά, αλλά και άλλα που μας θέλουν εμάς δεν είναι καλά, είναι για το συμφέρον μας. Κάποτε μια δαιμονισμένη το δάγκωσε. Και πέρασα, λέει, τα δόντια της και βγήκανε στο κόρι, παρόλο που φορούσε το πετραχί, το ράσο, το αντερί, το παντελόνι. Και φάνηκαν τα δόντια της στο κόρι του. Εκείνη την ώρα, λέει, φώναξαν οι δαίμονες: «Πω, πω, 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 δίραμε, δακώσαμε τον παπά, ρε τι ξύλο έχουμε να φάμε». Και φώναξαν ότι εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα που τους έδωσαν 40 ξυλιέρια. Ακόμα και με πυρετό, Άγιοι Πατέρες, λειτουργούσε. Και εμάς, αν είχαμε καμιά φορά πυρετό, μας έλεγε, πήγαινε κάτω να λειτουργήσεις. Χαρακτηριστικό αυτών των Αγίων Πατέρων ήταν η βία που έβαζε στον εαυτό τους. Ακόμα και στο καροτσάκι, τρεις μήνες πριν την κοίμησή του, με πυρετό τον κατέβασαν οι πατέρες ντυμένο και λειτουργήσε τα Χριστούγεννα με το καροτσάκι, πάνω στο καροτσάκι, μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και κάναμε κι εμείς, βέβαια, έτσι Χριστούγεννα, γιατί μας έδωσε η παρουσία του παρηγοριά. Έχω ένα περιστατικό, μια θεία εμπειρία για την Κυριακή των Μυροφόρων. Δεν ξέρω μήπως θέλει να το πει ο Συμβαδιότατος. Το διηγήθηκε και σε εκείνο. Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων. Μετά τη λειτουργία πήγε στο κελάκι του και ενώπιόν του ο εσταυρωμένος Χριστός και οι μαθητές του ο Ιωσήφ τον Νικοδήμο να ετοιμάζονται να κάνουν την αποκαθήλωση. Όπως το θυμόταν καλύτερα ο Σεβασμιότοπος, του είπανε να ανοίξει το σεντόνι στα χέρια του και του εναπόθεσαν το σώμα του Κυρίου μας στα χέρια του. Πολλοζόταν αυτά. Για πόσες ημέρες μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και ευωδίαζε και το σώμα του και τα ράσα του. Και τα χέρια του, όπως λέει ο Σεβασμιότοπος, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν για να μην ο κόσμος παίρνει είδηση της ευωδίας του. Και όταν ζούσε ο Άγιος Ιάκωβος και μετά που ανέλαβε ο ίδιος την Οικουμενία, έτρεχε με θυσιαστική προσφορά κομίζοντας την Αγία Χάρα του Οσίου Δαβίδ, αυτή τη θαυματόβρητη, τη θαυματουργή, τη χαριτόβρητη θαυματουργή που καθημερινώς επιτελεί θαύματα ο Άγιος Δαβίδ. Δεν το λέμε εμείς, το λέτε εσείς οι ίδιοι που τρέχετε καθημερινώς και μας τα λέτε, τα μαρτυρείτε. Πολλοί ανάμεσά σας είναι ευεργετημένοι από τους Αγίους. Έτρεχε παντού. Με θυσίες, με κόπους και όχι πάντα με καλές συνθήκες. Επιτρέψτε μου να το πω. Πήγε σε μια κονόπολη με την Αγία Χάρα. Ο παπάς του χωριού δεν ξέρω πώς κινήθηκε. Τον έβαλε στα δίπλα, μπήκε μπροστά εκείνη στην Αγία Τράπεζα, έβαλε το γυμέ. Έφτασε στον καθαγιασμό και δεν του είχε δώσει να πει ούτε μία εκφώνηση. Την ώρα του καθαγιασμού του λέει: «Έλα, παπακύριε, κάνε τον καθαγιασμό». «Δεν πειράζει», μου λέει ο Πανικόλαβος. «Συνέχισε, συνέχισε». «Τι να σου πω, ρε κύριε, ζήλεψα. Σε είδα ιερομόνα μου με αυτά τα άθλιά σου και ζήλεψα και δεν ήθελα σου». «Δεν πειράζει, ο Πανικόλαβος. Εμένα μου αρκεί που είμαι δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό μου φέρνει πληρότητα». Και όπως το έλεγε, πατέρας μου έτσι και ήταν. Δεν πέρασε ο παραμικρός λογισμός. Όπως και όταν είχε πάει σε κάποια άλλη περιφέρεια, δεν ήταν ο μισθής βέβαια της Αγίας Χάρας, αλλά πήγε στο ιερό, έγκαιρα, δεν του είπαν καν να λειτουργήσει κάτι. Στο τέλος μόνο του είπανε δεν λειτουργήσε κλπ. Δεν πειράζει. Όταν αυτός ο ιερέας μετά από καιρό ήρθε στο μοναστήρι, τον έβαλε πρώτο τη τάξη. Τον έβαλε να κηρύξει. Τον τίμησε. Γιατί? Γιατί το κακό δεν πολεμιέται με το κακό, έλεγε. Και με το μέλι, έλεγε, πάντοτε το έλεγε αυτό, πιάνει πιο πολλές λίγες, έλεγε, παρά με το ξύλι. Με τη γλυκιά τη γλώσσα. Είναι καόμπολης αυτής της θυσιαστικής του διαχωνίας. Ο Θεός τον πρίκησε με χαρίσμα, άσχετα αν κρυβόταν. Κι όσο ζούσε ο Άγιος Ιάκωβος, κρυβόταν επιμελέστερα. Μάλιστα μας έλεγε ότι παρακαλούσε την Παναγία μας ούτε μία άσπρη τρίχα να μην έχει στα γένια του, για να μην φαίνεται σεβάσιμος δίπλα στον πατέρα Ιάκωβο. Κι όταν εκκινήθηκε ο πατήρ Ιάκωβος και ανέλαβε την Οικουμενία ο πατήρ Κύπρος, και άσπρισαν και μεγάλωσαν τα γένια του. Ο Θεός τον χάρισε με χαρίσματα, με το προορατικό, με το διορατικό. Έπαιρνε στην ψυχή του ανθρώπου. Έφτανε στο βάθος της ψυχής. Και όχι μόνο στο βάθος, όπως διάβαζα αυτές τις ημέρες μαρτυρίες. Διότι έλεγα του Αγίου Ιακώβου, το φάκελο του Λουγγέννου του Σκυρίου τον είχα λίγο στην άκρη, θα λέγαμε. Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες για να έρθουμε εδώ ανάμεσά σας, να πούμε δύο λόγια, ένα κατά της ευλογίας του Σεβασμιωτάτου και του δικού μου πειμενάκου, είδα πόσες μαρτυρίες που λέει όχι στα μύχια και στα κρύφια της ψυχής μας έφτανε, αλλά έβλεπε και τα αίτια που δημιουργούσαν αυτές τις καταστάσεις της ψυχής μας. Στην εξομολόγηση δηλώνει ο κύριος Δημήτρης Λινός, δικαστικός, έφτασε μέχρι και στο ανώτατο αξίωμα του εισαγγελέως του Άριου Πάου. Ερχόντουσαν δικαστικοί στο μοναστήρι, ευλαβήσαν. Ανάμεσά μας υπάρχουν και απόψεις που διεικόνισαν τον Άγιο Γέροντα στις χρύες του στις νοσηλείες, στα νοσοκομεία, θυσιαστικά, γιατί έβλεπαν την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Θυσίασαν ώρες από τη ζωή τους και κόπο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο γέρο. Και από αυτή τη θέση, με συγχωρείτε, συμβαδρότητα, με την ευχή σας, επιτρέψτε μου να τους ευχαριστήσω ολοκαρδίως και να ευχηθώ ο Άγιος Γέροντας Κύριος να τους αναμένει, να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει να έχουν και εκεί, στο ουράνιο μοναστήρι του Θεού Δαβίδ, μια θέση. Ο κύριος Δημήτρης Λινός, λοιπόν, άλλους δικαστικούς ήταν στο μοναστήρι. Οι άλλοι, όπως ο μακαριστός πατήρ Δημήτρος Ζούμας, ήταν αρχαγγελής και έγινε μετά λειτουργός, ιερέας, εξομολογήθηκαν στο γέροντα. Εκείνος είχε αγιορείτη πνευματικό και δεν θέλησε να εξομολογηθεί, αλλά πήγε να πάρει την ευχή του. Κάτσε, κύριε Δημήτρη μου, του λέει. Και άρχισε, λέει, να μου βγάζει από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι εκείνη την ώρα τι είχα πράξει, τι είχα σκεφτεί, τι είχα επιθυμήσει, ακόμη και με ερωτήσεις σόκλη, που δεν τα είχα κρύψει αυτά, λέει, από το πνευματικό μου, αλλά ή τα είχα ξεχάσει ή τα είχα σπρώξει στο υποσυνείδητο. Και δεν λογάριαζε, λέει. Και αυτό ισχύει για όλους που προσήφωνα. Ούτε κόπο, ούτε θυσία, ούτε ώρα, ούτε αρρώστια υπολόγιζε, προκειμένου να βγάλει από τον κάθε άνθρωπο ό,τι τον βάλανε και να βγει έξω σαν πουλάκι, πετώντας, όπως αισθάνθηκε εκείνος, όπως μας έλεγε. Όταν σαν παιδί είχε πάει στο μοναστήρι του Ιησού Δαβίδ και εξομολογήθηκε και μας έλεγε στο γέροντα τον πατέρα Νικόδημο, που ήταν ο μόνος πνευματικός τότε, όταν βγήκα, λέει, θα πετούσα. Αν άφηνε τον εαυτό μου, θα πετούσα. Άλλες δύο-τρεις φορές στη ζωή μου, λέει, το αισθάνθηκα αυτό το αίσθημα. Άλλοι εξομολογουμένοι, κυρία εδώ, τη Βέρια, η Γεωργία, η Αλαγκιοζήτη, μας έλεγε, πήγα στο εξομολογητήριο με τις αμαρτίες του γραμμένες. Άρχισε να με ρωτάει εκείνος. Και εγώ κάθε φορά που με ρώταγε έσβηνα. Όταν βγήκα, συνειδητοποίησα ότι με ρώτησε κατά σειρά όλες τις αμαρτίες που είχα γραμμένες. Αστυνομικός από τον Εύρωνο. Ήρθε μια παρέα και ζήτησε να δει τον γέροντα. Εξομολογήθηκε. Έχεις κάτι άλλο, που λέει, παιδί μου. Όχι, γέροντα. Και στα δικαστήρια που πήγες, τον ρωτάει. Ήταν μάρτυρας σε κάποια υπόθεση, αλλά λόγω υπηρεσιακών λόγων, η υπηρεσία του είπε να μην αναφέρει ακριβώς τα γεγονότα. Δεν ανέφερε την ακρίβεια των γεγονότων. Και του λέει, και στα δικαστήρια που πήγες και δεν είπες όλα τα γεγονότα που συνέβησαν. Γέροντα, λέει, αυτό το είχα να σας το πω στο μυαλό μου από την Αλεξανδρούπολη, μέχρι εδώ αυτό σκεφτόμουν. Αλλά το ξέχασα. Και ο γέροντας το είδε, το εντόπισε και το είπε. Σταύρωνε ανθρώπους και τους χάριζε με τις πρεσβείες του Αγίου Δαβίδ την ίαση και την υγεία. Μια κοπέλα πήγε με τον σύζυγό της, μια κυρία, λέει ο κύριος Αξιώτης, ο άντρας της, σταύρωσε, λέει, τη γυναίκα μου, τη Μαρία, να μείνει έγκυος. Τη σταυρώνει και το χέρι και της λέει, Μαρία, ήδη είσαι σε ενδιαφέρουσα. Λέει, έκανα αυτό το τεστ, όπως λένε, που κάνω στο μαγείο, δεν έχω κάτι. Είσαι σε ενδιαφέρουσα, παιδί. Και όταν αργότερα πήγε στην μικροβιολόγο, πραγματικά ήταν ήδη ενός μηνών και δεν το ήξερε. Και ο γέροντας το είδε. Όπως σε κάποιον άλλο, τον Χρήστο από τις Έρες, τους ευλόγησε για τεκνογωνία, του λέει, επειδή το επιθυμούσε αυτός, ήθελε να είναι αγόρι, του λέει, θα είναι αγόρι. Πήγε στη Γερμανία, κάνουν γιατροί τις εξετάσεις, του λένε, κορίτσι θα είναι. Μα εμένα ο παπάς μου είπε, θα είναι αγόρι. Άσε τι λέει ο παπάς, σας έρθει εδώ να του δείξω μετά τις επιστήμες και να αφήσει τα δικά του. Αλλάζει γυναικολόγο, λέει, και ο δεύτερος το ίδιο, κορίτσι θα είναι. Έρχεται η μέρα και γεννάει και ήταν αγόρι. Πάρα πολλά περιστατικά. Βλέπω εδώ ανάμεσά μας και έναν κληρικό, είναι από άλλη μητροπολιτική περιφέρεια, από τη Μητρόπολη Κύπρου. Τα λέω γιατί είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Αν έχει ευλογία, να το πω. Απευθύνθηκαν στην αγάπη του γέροντος Κυρίλου, επειδή ήταν άτομο Και εκείνος παρακάλεσε τον Άγιο Δαβίδ και απέκτησαν πόσα παιδιά έκανε τώρα πάντα. Τέσσερα παιδιά που εκεί ποτέ μπορούσαν κατά την επιστήμη να αποκτήσουν παιδιά. Πράγματι έχουν μεγάλη παρησία στο Θεό οι μοναχοί και όλοι οι κληρικοί μας. Αρκεί αυτό που ζητάμε να το ζητάμε με πίστη. Όμως και οι ασθένειες του πρόγραμμα για να δυναμώσουμε τον αθλητή μας. Το 2001, επιστρέποντας από την Κοζάνη, όπου εκεί υπάρχει ένα εξοπλίσιο στιγμή του Οσίου Δαβίδ και γινόντουσαν πολλές ακολουθίες, πολλά θαύματα, αγρυπνίες και αν δεν κάνω λάθος, εκεί για πρώτη φορά γνωριστήκαμε με το Δεσπότη σας και από τότε η χάρη του Οσίου Δαβίδ μας έχει πνευματικά συνδεδεμένους και θέλω να τον ευχαριστήσω για την τιμή αυτή που κάνει απόψε και πάλι το λέω προς το σεπτό πρόσωπο του μακαριστού Αγίου Γέροντος μας Κυρίου και κατ' επέκταση και προς τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο και προς τον Όσιο Δαβίδ και προς όλη τη Μονή. Ερχόμενοι από Κοζάνη, ταλαιπωρημένοι, διότι όπου πήγαινε δεν καθόταν. Αγρυπνίες, εξομολογήσεις, σταυρώματα, παράκτη σχεδόν ήρθε. Κάποια κυρία τη σταύρωσε και έφυγε τρέχοντας. Βλέπω ένα παλικάρι εδώ απεσιάτιστα, ο πατέρας του. Ήρθε με τη μέση του παράλια, έπρεπε να κάνει επέμβαση, κουνάει το κεφάλι καταφατικά. Τον πήρε στο κελάκι του, του τάραξε λίγο τα πάκια όπως λένε οι παλιοί. Τον σταύρωσε και με το χέρι του και αναστήθηκε. Λύτωσε και την επέμβαση, λύτωσε και όλα. Και άλλες ταλαιπωρίες που είχε ο άνθρωπος. Η σύζυγό του φαρμακοποιός, ο Χριστησιάτης. Ήρθε λοιπόν ταλαιπωρημένος και από μια στεναχώρια, έναν πειρασμό, από ένα λόγο ενός κοσμικού ανθρώπου, έπαθε κεφαλικό στεναχώρια του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, δεν μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Εκεί με την ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτη μας, του πατρός Χρυσοστόμου και του αρχιερατικού και του πρωτοσυγγέλου, αρχιερατικός ήταν ο νη Μητροπολίτης μας, πατήρ Χρυσόστομος ο δεύτερος, πήγαμε στην Αθήνα, στο Ερήκο Στινά. Εκεί ένας γιατρός από τη Δράμα, νευρολόγος που τον ανέλαβε, είδε ότι είχε πάθει η λιπάρηση αριστερή του πλευρά, είχε παραλύσει τελείως και μας είπε ότι έτσι θα τον έχετε εκεί τώρα στο μοναστήρι, ένα κουφαράκι, θα θέλει κάθε μέρα εντατική φυσικοθεραπεία και αν μετά από 8 μήνες αποκατασταθεί, είναι πολύ άγνωστο. Βέβαια το δεξί του χέρι που είναι και αυτό παραλύσει, όταν το έβαλε στην Αγία Κάμα του Οσίου Δαβίδ, αμέσως αποκαταστάθηκε. Εκεί που λέγανε οι γιατροί αυτά, την έκτη μέρα από το επεισόδιο του εγκεφαλικού μου λέει, φέρε μου το πι. Τι θα κάνετε γέροντα, θα σηκωθώ. Πώς θα σηκωθείτε. Κάτι έκανε μου λέει απόψε ο Όσιος Δαβίδ. Πραγματικά του πήγα το πι, εκεί διέκρινα να συμβεσμάται. Σεβαστοί πατέρες, άγια αδελφοί, διέκρινα την αγνώριτη πίστη του. Σηκώθηκε με πίστη, έπιασε με δύναμη τις χειρολαβές του πι και άρχισε να σέρνει τα βήματά του. Την επόμενη μέρα περπατούσε φορώντας το αντερί του στους διαδρόμους. «Πώς περπάτησε ο παπάς», λέγανε οι γιατροί. Υπήρχε ένας χειρουργός, ένα καλό παιδί εκεί, βαπτισμιός του πατρός Σεραφείμ του δικού μας και έλεγε «Αυτά είναι άλλοι νόμοι, είναι νόμοι του Θεού». Βγήκαμε, πήγαμε στο μοναστήρι. Είχε αποκατασταθεί η υγεία. Τι μας είπε όμως. Βρέθηκα, μας είπε πατέρα, σε μια ουρανομίκη εκκλησία που έφτανε από την γη στον ουρανό. Τέτοιο κάλος που είχε αυτή η εκκλησία δεν θα το ξεχάσω, έλεγε. Στον ουρανό με περίμενε με μια υποδοχή από πατέρες, ιερομονάχους με επανοκαλύματα. Τέτοιες μορφές μας έλεγε δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Ιερείς, μοναχούς. Και εγώ λέει την ιερατική μου στολή. Και όταν έφτασα στην υποδοχή, δόθηκε εντολή να επιστρέψω κάτω στη γη που με περίμενε ο κόσμος. και είπα, φέρετε, ο Θεός μου έδωσε παράταση. Και με αυτή την παράταση έζησε άλλα 11 χρόνια και διεικόνησε χιλιάδες πιστών. Τι να σας πω, φοβόμασταν πολλές φορές από το πλήθος των ανθρώπων που ερχόταν για να δει το γέρο. Εκείνος όμως με θυσιαστική προσφορά έβλεπε τους πάντες. Το 2006 είχε ταλαιπωρία με τον προστάτη. Πήγαμε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο Νίκος ο Παπανδρέου, που ήταν και συγγενής του, ήταν ο διευθυντής της ουρολογικής κλινικής, με συγχωρείτε, και θα του έκανε επέμβαση. Από παραδρομή όμως, ξεχάσανε να του κόψουν ένα φάρμακο, το Πλαβίξ, που είναι για να μην πείσει το αίμα. Έπρεπε να το έχουν κόψει μέρες. Όταν τον βάλα στο χειρουργείο, το διαπίστωσαν. Η αναισθησιολόγος δεν ήθελε να πάρει μέρος στην επέμβαση. Ο γέροντας τον απορρίφθηκε. Είπε στον χειρουργό, Νίκο, προχώρα, ο Άγιος θα πει να δούμε το χεράκι του. Αυτό που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Ο Νίκος Παπανδρέου έκανε υπακοή στο γέροντα. Και αφαιρώντας τον προστάτη, το γράφει σε σημείωμά του, σε ένα γράμμα του. Ήταν σαν να έκοβα ένα κομμάτι, λέει, ξερού ξύλου. Δεν αιμοράγησε ούτε φυσιολογικά, που έπρεπε να πλημμυρίσει το αίμα. Ήταν η χάρη του Αγίου και η υπακοή που έκανε στην επιθυμία του γέροντα, ο οποίος δεν ήθελε να παραμείνει καλύτερο στο νοσοκομείο. Το 2010 ήρθαν τα πιο βαριά, τον Ιούνιο. Κάναμε εισαγωγή στο γεννηματάς με αρχόμενο πνευμονικό ερείδημα, με κατακράτηση, με Πάρκινσον, με ταλαιπωρίες της καρδιάς, πολλές κολπικές μαρμαριγές, η μία μετά την άλλη. Γιατί δεν ήταν ελπίδες. Μπήκε στην εντατική. Μας λέγανε πάρτε τον. Πάρτε τον να πεθάνει αξιοπρεπώς στο μοναστήρι. Εδώ είναι απρόσωπος ο τόπος. Εμείς είπαμε, μάθαμε από τους γεροντάδες μας, ότι ανθρωπίνως πρέπει να προσπαθήσουμε ό,τι η επιστήμη προσφέρει. Και από εκεί και πέρα ό,τι ο Θεός. Μέσα στην εντατική μαρτυρούν οι γιατροί, υπάρχουν γραπτά όλα αυτά. Ένα φως εξέπεπε το πρόσωπό του. Τα πάντα γινόντουσαν γαλήνια και ήρεμα. Και αυτό σε κάθε νοσοκομείο που είδαμε στη συνέχεια, σε αυτά νοσοκομεία περιήλθε, κάνοντας εσωτερική ιεραποστολή, όπως είπε κάποιος. Όπου πηγαίναμε, φως εξέπεπε το πρόσωπό του. Ειρήνη και γαλήνη υπήρχε. Αυτές οι ανθρώπινες διαφορές που είχαμε, λέει ο κύριος Παιδονόμος, που υπήρξε στη συνέχεια διευθυντής της εντατικής, δεν υπήρχαν όσο υπήρχε ο γέροντας Κύπλος στην εντατική. Θα το φωνάξουν τα μηχανήματα, τα μόνιτορς, οι πάγοι των νοσηλευτών, ότι η παρουσία του γέροντος Κυρίου εκεί μας αλλίωνε. Ακόμη λέει και άθεοι και γνωστικιστές, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό που μάθαιναν ότι εκεί υπάρχει ένας παππούλης που γαλινεύει τους ανθρώπους, ερχόντουσαν λέει. Βλέπανε το πρόσωπό του, ηρεμούσαν και φεύγανε. Φως, νομίζω ότι δεν και εσείς ευαζόταν και πολλοί άλλοι πατέρες. Πήγαμε και στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό της Λάρισας. Και εκεί πολύ σκούρδωσε. Ήρθε κάποτε μια εργαζόμενη στο ακτινολογικό. Πάει δίπλα στο γέροντα, είχε ξανάρθει ακόμη μια φορά πριν. Τη λέει, α, καλώς ήρθε. Ήρθε η Στυλιανή. Βιάζομαι εγώ να τον διορθώσω. Όχι γέροντα, Δήμητρα τη λένε. Αυτή λέει, πάτερ, έχω μείνει τώρα. Πράγματι, το ένα μου όνομα είναι Δήμητρα. Το άλλο είναι Στυλιανή και δεν το ξέρει κανένας. Έρχεται μια άλλη κυρία να πάρει την ευχή του. Ουρά κόσμος να πάρει την ευχή. Και γιατροί και νοσηλευτές και εκεί φοιτητές της ιατρικής που ήταν πανεπιστημιακό. Της λέει μέσα σε εκεί στην κατάσταση που βρισκόταν τη δύσκολη με τη Ρετό, της λέει παιδί μου, η Παναγία η Μορφοκήπος να προπορεύεται και να εκπληρώνει τα αιτήματά σου. Σε όλους έλεγε την ευχή της Παναγίας τον να έχετε. Σε εκείνη είπε η Παναγία δημιουργοεπίκως. Και όταν βγήκε αυτή έκλαιγε και λέει έχω στο σπίτι μου για προστάθυρα την εικόνα της Παναγίας δημιουργοεπίκω και τώρα πριν ξεκινήσω να πω στο γέρο να την παρακάλεσα αυτό, Παναγιά μου, να προπορεύεσαι και να εκπληρώνεις τα αιτήματα μου, ό,τι ζήτησα από την Παναγία, μου το είπε ο γέρος. Πολλά παίξτε. Εξομολογούσε με πυρετό μέσα στο νοσοκομείο. Συμφιλίωνε ανθρώπινα που ήταν επισκέπτες σε ασθενείς εκεί που ήταν στα διπλανά δωμάτια και μαθαίνανε με αυτό το παππούλι και ερχόντουσαν τσακωμένοι και φεύγανε συμφιλιωμένοι και ρωτούσαν πού είναι αυτό το μοναστήρι να έρθουν όταν θα βγει ο παππούλης να τον δούμε. Όταν φεύγαμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, οι φοιτητές περίμεναν στην ουρά για να πάρουν την ευχή του και να δώσουν τα ονόματα των συγγενών του στον παππούλι να τα μνημονεύουν. 15 Φεβρουαρίου του 2012. Κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, φώναζε «Πάτερ νεόφυτε, Πάτερ νεόφυτε!» Διακονούσε ο Πατρινόφυτος μαζί μου όλα αυτά τα 2 χρόνια που ήμασταν στα διάφορα νοσοκομεία τον Άγιο Γέροντα Κύριο. Λέω τι θέλετε Γέροντα, μου λέει ξύπνα τον Πατέρα Νεόφυτο. Να σας διακονήσω εγώ, να σας ευχαριστήσω εγώ τι θέλετε. Όχι μου λέει, ξύπνα τον Πατέρα Νεόφυτο. Πράγμα. Και μας λέει, όταν πεθάνω να με θάψετε κάτω από τα πόδια του Πατρός Ιακώβου για να είμαστε παρέα. Στον τάφο του δίπλα από τον τάφο του πατρός Ιακώβου. Και εκεί, όπως λέει κάποιος άνθρωπος, και εκεί υποτακτικός ήθελε να είναι. Του είπαμε εμείς, γιατί για να το λέτε αυτό. Μήπως αισθάνεστε κάτι. Μήπως κουραστήκατε. Κουράστηκα και λίγο μετά από 2 χρόνια. Που αν σας περιγράψω τις ιατρικές πράξεις και τις ταλαιπωρίες τις οποίες υπέστη, θα πονέσει η ψυχή σας. Ουδέποτε όμως έβγαλε και τον παραμικρό γονισμό, ουδέποτε άφησε να έχει το πρόσωπό του μια σύσπαση που να δείχνει τον πόνο. Ψάχνουν να του βρουν φλέβες για να βάλουν σφαγίδια και υποκλίδια και σπάγανε οι φλέβες και ξαναψάχνανε και ξανα τον ταλαιπωρούσαν ώρες ατέλειωτες και δεν έβγαζε το παραμικρό κύχα. Και όταν του ζητούσανε συγγνώμη πολλές φορές οι γιατροί, του έλεγε μη στενοχωρήσετε. Εγώ έχω το χεράκι του Ιησού Δαβίδ εδώ. Δεν πόνεσα. Εμένα βέβαια πολλές φορές και άλλους πατέρες του είπε μου δώσε και κατάλαβα από τον πόνο. Αλλά στους γιατρούς δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Οπότε μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας θα γραφτούν σε βιβλίο αυτό αν μας δώσετε την ευχή σας και ο σεβασμός με τον πειναράρχη μας και η αδελφή μας και θα εκεί θα διαβάσει ο κόσμος την ταλαιπωρία του. Μετά από τόση ταλαιπωρία, είπε κουράστηκα και λίγο. Και του λέμε και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς εσάς γέροντα, το στήριγμά μας, ο πατέρας μας, γι' αυτό και εγώ είπε, παρακάλεσα τον Όσιο Δαβίδ απόψε, να μας αφήσει λίγο ακόμα όπως είμαστε, παρέα. Και παρέα ήμασταν, όπως ήμασταν, ήμασταν μέσα στο νοσοκομείο και παρέα ήμασταν τρεις μας. Παρέμεινε άλλες 15 ημέρες μέσα στο Πανεπιστημιακό της Λαρίσης. Είδε θαυμαστά γεγονότα, μας τα είπε, προρήσεις, βάπτιση ετέλεσε του παιδιού ενός φυσιοθεραπευτή του Ευαγγελισμού που δεν έβρισκε ανάδοχο και από την αγάπη του πατέρα ο πατήρ Κύριος είπε «Εγώ θα το βαπτίσω ως ανάδοχος», αλλά επειδή έβλεπε ότι τα κουράγια του φεύγανε, ετέλεσε είπε όλα τα γράμματα της βαπτίσεως γιατί έκανε πάρα πολλά βαπτίσεις και τα ήξερε όλα απ' έξω. Και όχι μόνο του μυστήριου της βαπτίσεως. Όταν κάναμε το Ευχέλιο τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τετάρτη, συγγνώμη, έκανε έτσι το δάχτυλό του και έβρισκε το ανάλογο Ευαγγέλιο που έπρεπε να πούμε. Απ' έξω τα έξι όλα. Ετέλεσε και αυτή είπε και τα λόγια της βαπτίσεως αυτού του παιδιού που αργότερα το βαπτίσαμε βέβαια στο μοναστήρι. Και 1η Μαρτίου μεταφέρθηκε στο ναυτικό νοσοκομείο. Εκεί γιατροί νοσηλευτές τρέχαν κοντά του. Δεν φεύγανε. Δεν θέλουν να φύγουν από το θάλαμο μετά την νοσηλεία. Και του λέγανε, μα ούτε πεινάς, ούτε διψάς, ούτε πονάς. Πού βρίσκεις αυτή τη δύναμη? Ποιος σου τη δίνει αυτή τη δύναμη? Η Παναγία μας. Γέροντα του είπανε, πολύ σε αγαπήσαμε, σε αγαπούμε. Και εγώ σας αγαπώ. Όλο τον κόσμο αγαπώ. Μηδενός ξέρουμε. Ήταν από τα τελευταία λόγια που είπε. Ο κόσμος αγωνιούσε και τον ρωτούσε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και έλεγε, ο Θεός θα ανατρέψει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Μα τέτοιοι που είμαστε, το ρωτούσαν. Ο Θεός θα ανατρέψει την κατάσταση αυτή. Έλεγε. Ώσπου 30 Μαρτίου, Σάββατο Παρασκευή του Ακαθίστου, τις πρώτες πρωινές ώρες, Άγγελος Κυρίου παρέλαβε την ψυχή του για να την κατατάξει στα ουράνια σκηνώματα. Ευωδίασε κατά τις μαρτυρίες των εφημεργών των γιατρών και των νοσηλευτών, του κυρίου Σπηλιώτη, του γιατρού, της κυρίας Μύρια, του Προϊσταμένης, όπως θυμάμαι, ευωδίασε όλος ο όρφος που νοσηλευόταν ο γέροντας, μέχρι και ο πρώτος όρφος. Ένα παλικάρι νοσηλευτής, ο Γιάννης ο Κακλαμάνος, γαμπρός του πατρός Σαράντη Σαράντου, λέει, με θαυμαστό τρόπο γνώρισα τον γέροντα. Όταν είδα για πρώτη φορά στο μοναστήρι, μου είπε τα πάντα με το νι και το σημενή και σήμα τη ζωή, όπως και του φίλου μου. Και με θαυμαστό τρόπο επίσης τον αποχαιρέτησε. Γιατί ήταν νοσηλευτής στο νοσοκομείο αυτό και όταν χρειάστηκε να τον αλλάξουν μετά την κοίμησή του με τον αδελφό της Μωρής, τον πατέρα Νεόφυτο, ο γέροντας λέει για να μας διευκολύνει, σήκωσε μόνος του το δεξί του χέρι για να τον βγάλουμε τη φανέλα του. Επιμελήθηκε με πολύ στοργή ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχη μας τα της μεταφοράς του από το νοσοκομείο στο μοναστήρι, τα της κηδείας του. 10 αρχιερείς παρέστησαν στην κηδεία του, σε αυτόν τον απλό παπά, τον αγράμματο, αυτόν που τον επισκέπτηκε στο νοσοκομείο όσο νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τροποποιώντας το πρόγραμμα και ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τον τότε που το συγκεντρώ του και νύχτη Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, τον πατέρα Γαβρίλ και τον πατέρα Επιφάνη. Και πλήθος λαό, μόνο από τα κεράσματα που δίναν οι πατέρες μαθημένοι εμείς από το μοναστήρι και στα νοσοκομεία κερνάγανε λουκούμια, πορτοκαλάδες, φωνάζαν οι γιατροί από πλήθος των ανθρώπων που ερχόντουσαν να το δουν. Μόνο σε 1,5 μήνα πάνω από 1.500 άτομα και πλέον ήρθαν να δουν τον γέροντα στο γεννηματάς και σε όλα τα άλλα νοσοκομεία. Το λείψανό του είχε θερμοκρασία φυσιολογική και ήταν εύκολο. Υπάρχει ένα βιντεάκι στο οποίο δείχνει, το τράβηξε ο Χριστός Βασιλείου, ένα παιδί φωτογράφος από τη Λάρισα. Όταν τον φέραμε στο μοναστήρι, στο φέρετρο, είπαμε για να μπορούν να το προσκυνάνε οι άνθρωποι πιο εύκολα, σηκώσαν οι πατέρες λίγο το σώμα του και πίσω από το κεφάλι του βάλανε ένα μαξιλάρι. Την ώρα που οι πατέρες ανασήκωσαν το σώμα του, το κεφάλι του πήγαινε μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά, σχηματίζοντας σταυρό. Δεν υπήρχε η νεκρική ακαμψία που που λένε οι επιστήμονες ότι με το θάνατο του ανθρώπου επέρχεται αυτή. Αλλά και κατά την περιφορά του λειψάνθρωπου γύρω από τον ναό, ο κόσμος έβλεπε το κεφάλι του να πηγαίνει πότε δεξιά και πότε αριστερά, αποχαιρετώντας τον κόσμο. Ακόμα και σε καροτσάκι αναπηρικό το Σεπτέμβριο του 2011, από την αγάπη του, μας συνόδευσε με την Αγία Κάρα στα ριζώματα Βερίας, όπου υπάρχει ναός αφιερωμένος στον Όσιο Δαβίδ, για να αποχαιρετήσει με αγάπη και με σεβασμό πολύ τους ανθρώπους. Η ζωή του όλη ήταν μια θυσία, μια θυσιαστική διακονία στο Θεό και τον άνθρωπο. Αυτή τη διπλή αγάπη που βλέπουμε να αναφέρεται στο βίο του Οσίου Δαβίδ και στα προπάρια της ακολουθίας του και παντού. Και στο μνημόσυνο του, πολύ αρχιερή, πολλοί κόσμοι παρέστη. Όμως η παρουσία του είναι οροζόντανη. Προχθές ήρθε στο μοναστήρι μας ο πατήρ Δημήτριος Καραϊσκάκης με την πρεσβυτέρα του. Και αυτό θα πω και θα κλείσω εδώ, μετά δεν σου κουράσω. Η πρεσβυτέρα του, νοσηλευόμενη στο ερήπος δυνάμει με σοβαρότατη ασθένεια, τον παρακάλεσε και τον είδε ολοζώντανο δίπλα της. Όπως το ίδιο ολοζώντανος εμφανίστηκε και την ημέρα της κοιμήσεώς του στον πατέρα Αθανάσιο Ατάρτη, στο ναό της Χρυσοσπηλιωτήσης, στην Οδό Αιώνα. Και πως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Η περίπτωση αυτής της πρεσβυτέρας είναι εξαιρετική. Είχαν έρθει πριν 20 χρόνια με τον άντρα της, λαϊκή, λαϊκός ο άνθρωπος, οικονομολόγοι. Για πρώτη φορά έρχονται στο μοναστήρι, ούτε ξέραν το γέροντα που τους ήξερε. Καλώς τον Δημήτρη με την Κατερίνα, τους αποκάλεσε με τα ονόματά τους. Κατερίνα, πες στον αδερφό σου τον Γιώργο να με πάρει τηλέφωνο. Πού ήξερε ότι εγώ έχω αδερφό και είναι Γιώργος. Αυτός, ο Γιώργος, τον πήρε τηλέφωνο και τον έλεγε. Τι δουλειά έχεις εσύ να ανακατεύεσαι καλόγυρος και να λέει να σε παίρνω με τηλέφωνα κλπ. Του τάψανε. Όταν όμως τον γνώρισε, τι εστί πατήρ Κύριλλος, δεν τον αποχωριζότανε ούτε και τώρα. Του είπε λοιπόν τη δεύτερη φορά του Δημήτρη και της Κατερίνας που ήρθαν, καλώς τον Παπα Δημήτρη με την πρεσβυτέρα του. Εμείς λέει οικονομολόγοι, σε τράπεζα, με θέσεις. Τι είδε από εμάς. Τους είπε, είχατε ποτέ στο νου σας, Δημήτρη μου, να γίνετε ιερέας. Αυτή ήταν η ευχή της μάνας μου, όταν με άφησε για την άλλη ζωή και εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Είπε, θα γίνεις ιερέας μου. Αλλά αυτό θα είναι αποτέλεσμα υπομονής και θεϊκού φωτισμού. Πέρασαν 20 χρόνια. Την ημέρα που δήλωσε εθελουσία έξοδα από την τράπεζα, ήρθε ο θείος φωτισμός, αυτόν τον οποίον προείδε ο πατήρ Κύριλλος 20 χρόνια πριν. Και χειροτονήθηκε διάκονος πριν ένα χρόνο και την περασμένη Κυριακή χειροτονήθηκε στην Αρχιεπισκοπή από τον Άγιο Θεσπιόν, τον Πατέρα Σημεών, χειροτονήθηκε ιερέας. Όμως το πράγμα έχει και άλλη διάσταση. Γιατί? Γιατί η Κατερίνα ως διακόνισσα προσβλήθηκε από καρκίνο στον εγκέφαλο. Οι γιατροί της δίνανε μία ώρα ζωής. Πήραν τηλέφωνο στο μοναστήρι για ενίσχυση. Μας φώτισε ο Θεός και τους είπαμε, εφόσον ο πατήρ Κύριλλος είδε την Κατερίνα πρεσβυτέρα, τουλάχιστον πριν γίνει πρεσβυτέρα, ο Θεός δεν θα την πάρει. Και πράγματι, από εκεί που δίνανε οι γιατροί μία ώρα ζωής, πέρασε ένας χρόνος και πλέον και η Κατερίνα ζει. Βέβαια, έχει τις ταλαιπωρίες της, και γι' αυτό έλεγα τη ταλαιπωρία, παρακάλεσε τον Άγιο Γέροντα Κύρλο πριν 15 μέρες και τον είδε ολοζώντανο στο νοσοκομείο και τη διαβεβαίωσε ότι ο Σύζυγός της, ο πατήρ Δημήτριος, θα παραμείνει στην ενορία που ήταν διάκονος, γιατί ανθρωπίνως λέγανε ότι δεν πρόκειται να τον κρατήσουν εκεί. Κι όμως επιβεβαιώθηκε στην πράξη αυτό που είπε ο πατήρ Δημήτριος. Πολλές είναι οι μαρτυρίες. Δεν θέλουν να κουράσουν άλλο την αγάπη σας. Ευχόμεθα όμως, όπως έλεγε ο ίδιος, ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν προσεύχονται και δεν πρεσβεύουν για τους πιστούς ανθρώπους και για όλο τον κόσμο μόνο όταν ζουν στη γη, αλλά και όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή, εξακολουθούν να εγκεντρεύουν και να πρεσβεύουν στο θρόνο του Θεού για όλο τον κόσμο. Και εμφανίστηκε σε μια κοπέλα, την σοβαρά μου, την καρδιά της είπε: «Όλους σας βλέπω, όλους σας παρακολουθώ, όλους τους ανθρώπους που έχουν έρθει στο μοναστήρι από τις πτήσεις του μοναστηριού μέχρι σήμερα, όλους τους βλέπω, όλους τους αγαπώ και για όλους προσέχω». Οι προσευχές του απόψε θα καλύψουν και όλους εσάς που είχατε την αγάπη και κάνατε τον λόγο να αποτελέσουν όλοι μαζί μια ευλογημένη σύναξη και να τιμήσουμε με την παρουσία μας τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο και τον Άγιο Γέροντα Κύριο. Την ευχή του Σεβασμιωτάτου και των Πατέρων να έχουμε δει.